Ahojte. Môžem vám povedať, že sa zároveň teším a zároveň mám takú váhu zodpovednosti cítim, pretože raz za čas sa len dostanem za kazateľnicu s takýmto duchovným odkazom. Je, Milka, super, ďakujem. A je to pre mňa radosť, česť a trošku aj také motýle mám v bruchu. A veľmi sa teším z tej našej novej témy a série, lebo verím, že Boh má pre dnešný večer odkaz, ktorý dokáže povedať do života každému jednému z nás. Tých, ktorí ste dlho s Pánom, tých, ktorí ste tu možno noví, tých, ktorí nás sledujete, ktorí možno už dlho nechodíte na mládež a možno aj tým, ktorí prvýkrát ste si nás zapli. No a keď sme v tej sérii biblických hrdinov viery, tak ja som uvažovala, že či si vyberiem rovno pána Ježiša, Dávida, Jozueho, to sú moje také srdcovky, Abraháma alebo Mojžiša. Ale potom som si povedala, že trošku aj z toho dôvodu, že som žena, ale nie len kvôli tomu. A mne je z tých hrdinov, ktorí sú v liste Židom z 11. kapitoly, veľmi blízka Ráchab. Takže veľmi rada by som hovorila o tejto hrdinke viery. A verím, že aj keď budeme čítať Božie slovo zo Starého zákona, že sa nám bude ukazovať sám Pán Ježiš Kristus. Lebo Starý zákon je aj o Pánovi Ježišovi, nie je len o nejakých zákonoch a príkazoch a zákazoch. Takže neviem ako vy, ale ja väčšinou, keď čítam tie biblické príbehy, mám také pokušenie, že si to predstavujem ako film. A na jednej strane je to super pre našu predstavivosť, ale na druhej strane je to také, že mám dojem, ako keby som spadla do toho, že si predstavujem, že je to nejaká postava vymyslená, ale to bola reálna žena, ktorá v tom období mala svoje nie veľmi dobropovestné zamestnanie, povolanie, a že chcela by som veľmi, aby sme ju videli ako človeka, ktorý je nedokonalý a zároveň je Bibliou nazvaná ako hrdinka viery. Takže budeme čítať z Jozueho 2. kapitoly 21 veršov. Verím, že nám to nie je na príťaž, keď máme aj dlhší úsek a že je to na požehnanie, lebo keď sa započúvame do Božieho slova, že to Božie slovo má moc priniesť do nášho života to, čo potrebujeme. Lebo Boh to dokáže doniesť do tvojho aj do môjho života. A Jozua syn Núnov poslal do Šítima dvoch mužov vyzvedačov tajne povediac: Iďte a prehliadnite zem i Jericho. A tak išli a prišli do domu ženy smilnice, ktorej bolo meno Rachab, a tam ľahli, aby prenocovali. Ale bolo oznámené kráľovi Jericha a povedali mu: Hľa, nejakí mužovia prišli sem v noci so synov Izraelových prešpehovať zem. A kráľ Jericha poslal k Rachabi a odkázal jej: Vyveď tých mužov, ktorí prišli k tebe, ktorí vošli do tvojho domu, lebo prišli na to, aby prešpehovali celú zem. A žena pojala tých dvoch mužov a skryla ich a povedala: Tak je, mužovia prišli ku mne, ale som nevedela, odkiaľ sú. A stalo sa o tom čase, keď mali zavrieť bránu za tmy, že vyšli mužovia. Neviem, kam išli tí mužovia, honte ich rýchle, lebo ich ešte dostihnete. Ale ona ich vyviedla hore na postrešie a pokryla ich ľanovými steblami, ktoré mala poukladané na postreši. A vyslaní mužovia ich honili cestou smerom k Jordánu až ku brodom. A bránu zavreli hneď, ako vyšli tí, ktorí ich honili. No prv, ako by si oni boli ľahli spať, vyšla ona k ním na postrešie a povedala mužom: Viem, že vám Hospodin dal túto zem a že váš strach padol na nás a že zmalatneli pred vami všetci obyvatelia zeme, ani čo by sa boli rozplynuli ako voda. Lebo sme počuli o tom, že Hospodin vysušil vody Rudého mora pred vami, keď ste vyšli z Egypta, ako aj o tom, čo ste učinili dvom amorejským kráľom, ktorí boli za Jordánom, Sichonovi a Ogovi, ktorých ste zariekli na úplnú záhubu a zničili. Keď sme to počuli, ochablo naše srdce, ani čo by sa bolo rozlialo, ani nezostalo viacej v nikom ducha odvahy pred vami, lebo len Hospodin, váš Boh, je Bohom na nebesiach hore i na zemi dole. A tak teraz mi prisahajte, prosím, na Hospodina, pretože som učinila milosrdenstvo s vami, že aj vy učiníte milosrdenstvo s domom môjho otca a dáte mi znamenie pravdy. A zachováte pri živote môjho otca i moju matku, i mojich bratov, i moje sestry a všetko, čo majú, a vytrhnete naše duše zo smrti. A mužovia jej povedali, náš život nech je za vás na smrť, ak neoznámite tejto našej veci, a bude, keď nám dá Hospodin zem, že učiníme s tebou milosrdenstvo a pravdu. A spustila ich po povraze cez oblok, lebo jej dom bol na múre hradby mesta a bývala na hradbe. A povedala im, idte na vrch, aby sa nestretli s vami tí, ktorí vás honia, a skrývajte sa tam 3 dni, dokiaľ sa nenavrátia tí, ktorí vás honia, a potom pôjdete svojou cestou. A mužovia jej povedali, prostí budeme tvojej prísahy, ktorou si nás zaviazala, ak neučiníš tohoto. Hľa, my prídeme do zeme, tento povrázok znití červca, dvakrát farbeného, uviažeš na oblok, ktorým si nás spustila, a svojho otca i svoju matku a svojich bratov, ako i celý dom svojho otca zhromaždíš k sebe do domu. A bude, že ktokoľvek by vyšiel von zo dverí tvojho domu, toho krv bude na jeho hlavu, a my budeme bez viny, a krv, a zase krv každého, kto bude s tebou v dome, bude na našu hlavu, keby sa ho dotkla niečia ruka. A keď oznámiš túto našu vec, tiež budeme prostí od tvojej prísahy, ktorou si nás zaviazala. Na to povedala, nech je tak, ako ste riekli. Potom ich prepustila a išli a uviazala povrázok z červca dvakrát farebného alebo farbeného na oblok. Toto je len taká časť pre každého z nás, aby sme vedeli ten kontext, to obdobie, v ktorom Ráchab žila. A ja verím, že istým spôsobom je mi blízka aj kvôli tomu, že v mojom živote bolo obdobie, kedy som Boha až tak nepoznala, a dá sa povedať, že som žila v takom pomyselnom Jerichu, v hriechu, aj keď som bola napríklad na vysokej škole, mala som priateľa. Čo to som o Bohu vedela, ale nedá sa povedať, že by som naozaj verila, alebo že by som ho skutočne poznala, že by som skutočne poznala, čo Ježiš pre mňa chce, čo je Božia vôľa. Po tých 5 rokoch sa mne osobne napríklad stala taká vec, že môj priateľ odišiel robiť do Čiech a ja som sa zaľúbila do niekoho iného. Pre mňa tá kapitola 5-ročná skončila, ale pre toho muža nie. A istým spôsobom dá sa povedať, že určite to ten muž vyhodnotil ako neveru. A po takom krátkom čase som zase ja dostala kopačky priamo na Valentína. Teraz mi to je už nie až také boľavé, ale je to zažité, sú tam jazvy, ale už to nie je také aktuálne. Takže viem, aké to je, keď je človek vo vzťahu, z ktorého sa Boh neteší a dopustí sa neverí. To sú reálne veci. Viem, že ja som nemala ten marketing a to zamestnanie ako Ráchab, ale v praxi to bolo to isté. To isté ako Samaritánka pri studni, keď sa jej Pán Ježiš pýta, kde je tvoj muž, tak ja som mala muža, ale nebol to môj muž, manžel, s ktorým by som pred Pánom v čistote uzavrela vzťah zmluvný. Potom v mojom živote prišiel do môjho života človek, o ktorom som si naozaj myslela, že to už je naozaj, že už je to otec našich detí, že chceme spolu zostarnúť. A žiaľ, opäť to nebolo v Pánovi. Akokoľvek si to vieme možno preložiť, čo to znamená v Pánovi, jednoducho bolo to smilstvo, bol to hriech, ktorý, ak to niekto z vás zažil, viete, že neviete povedať nie. Ak vám Boh nepomôže a vás neomilosti a neočistí, sme voči nemu taký bezradný, dá sa povedať. Lenže Boh má riešenie aj z takýchto, aj z hriechov tohto kalibru. A ja verím, že Božia vôľa je, aby sme boli očistení jeho krvou, a že to, že po ďalšom 5-ročnom vzťahu Boh odobral, tak jak som sa ja blížila viac a viac k Bohu a viac som sa pýtala, či sa mám odsťahovať a odísť do Belgicka, ako keby sa stala taká vec, že ako keby Boh odobral lásku zo srdca toho muža, a ja som zistila, neviem ako dlho, ale že ma podvádzal. Viem, ako boli nevera, a zároveň viem, že Boh je sám ten príklad vernosti. tak sa chcem aj ja podobať na Neho. Aby som už viac nebola neverná, ale aby som bola verná, lebo On je verný. Pre mňa je Rachab taký prototyp ženy, ktorú som doposiaľ až tak nepoznala, pretože vidím tam veľa otázok, na ktoré neviem odpovedať. Neviem, prečo tí muži Izraelci išli k žene, ktorá mala toto, dá sa povedať, zamestnanie, ale niektorí historici hovoria, že v tej dobe v Jerichu hotel a nevestinec vyzerali veľmi podobne, lebo sa tam dalo prespať, ale tá aktivita počas tej noci bola asi iná. A nevieme prečo a ako vedeli tí kráľovi poslovia, že majú ísť rovno k Rachab. Nevieme prečo mali tú istotu, že vedeli, že sú to vyzvedači a tak ďalej. Veľa vecí nevieme. Ale čo vidím ako dôležité je, že vidím v Rachab ženu, ktorá mala odvahu prijať ľudí, ktorí boli nepriatelia a verím, že to bolo kvôli tomu, že ona poznala Boha. Píše sa to v Biblii dokonca. Dokonca keď hovorí, že ona s nimi, keď už vyjednáva a hovorí, že s nimi učiní milosrdenstvo a opäť spomína pravdu, tam vidíme, že Pán Ježiš, že to je charakter, určitý charakter Pána Ježiša. A že to, čo ona dala im, čo ona zasiala, zožala v podobe tej, že oni s ňou učinili zmluvu, že s ňou učinia milosrdenstvo a pravdu. Verím, že neviem, ako si mám tú ženu predstaviť. Niektorí kazatelia to vysvetľujú tak, že určite to bola jedna z najkrajších žien, ktorú raz, keď stretneme v nebi, tak asi spadneme na zadok, keď nejaký budeme mať. Ale čo vidím v tom, ako vyjednávala, ako rozprávala s poslami samého kráľa v tom meste, tak vidím v tom určitú autoritu. Autoritu človeka, ktorý pozná Boha. Napriek tomu, že ešte možno má nejaké zápasy, tak ako aj ja som mala zápasy a nevedela som napríklad sa toho hriechu zriecť, kým mi Boh nepomohol, tak tí kráľovi poslovia ju posluchli. Presne urobili, čo ona povedala. Zároveň, keď dala inštrukcie tým mužom, ktorí už vlastne od nej po tom láne schádzali, aj títo muži izraelskí, pritom nemuseli, aj títo ju posluchli, lebo im dala, ja si myslím, takú Božiu radu. Chcela ich naozaj ochraniť. Nechcela len pre seba. A ďalšia taká zaujímavá vec, a v tom je tiež podľa mňa vidieť taký otlačok Božieho charakteru tejto ženy, je to, že nemyslela len na seba. Ani Pán Ježiš nemyslel na seba, keď zomieral. Ani ona nemyslela len na seba, keď vyjednávala a zjednala podmienky pre celú svoju rodinu. A zrejme to v tom prostredí Jericha, ktoré je symbolom hriechu a prevrátenosti, kde si som čítala, že to bolo mesto určené na zánik, na zničenie. To znamená, čo sa dialo všetko v tom meste, ja presne neviem, ale z toho príbehu potom vieme ďalej, že celé mesto bolo zničené. A jej rodina bola zachránená. Mesto Jericho bolo zhruba asi tak jeden deň od Jordánu. Neviem presne, či jeden deň peši, alebo na koni, alebo toto presne neviem, ale nebolo veľmi vzdialené. To znamená, že ak mala dom, ktorý bol na múre a videla za tie hradby, tak v tom čase, kedy sa blížil Jozue s Izraelcami, tak to bolo ešte stále obdobie, kedy ich prikrýval oblak a kedy ten ohnivý stĺp ich hrial, dá sa povedať, v zime, večer, hej, na púšti je chladno. Takže okrem toho, že ona vyznávala, že pozná Boha z tých spred 40 rokov, prechod cez Červené more, alebo z toho, ako porazila armáda s Božou pomocou tých obrov, tak videla, že aký je rozdielny ten národ od toho národu, uprostred ktorého ona žije. Pre mňa je úžasné vidieť, že keď Boh poslal poslov, Boh v zmysle, že Jozue ako ten veliteľ toho Božieho ľudu, národu poslal poslov, že ona ich ukryla a že keď odchádzali a dali jej inštrukciu, že má vyvesiť ten povrázok, že ona jednala hneď. A ja si z toho príbehu beriem to, že ak mi Boh niečo povie, že mám urobiť, Ja chcem jednať hneď. Ak mi Boh povie, že mám odpustiť, niekedy sme takí, že ešte sa chceme trošku hnevať. Ešte si to chceme trošku držať, lebo nám bolo ukrivdené. Ale potrebujeme sa niekedy dostať do toho bodu, že posluchneme len preto, že Božie slovo mi to hovorí a ja viem, že mi to Božie slovo hovorí. Ak hovoríme o červených šnúrkach, tak mi nedá nepovedať to, že nielen, že v našej cirkvi alebo v našej denominácii, ale veríme, že Boh nás chráni, že krv Kristova má tú moc, ktorá nás chráni a nepotrebujeme mať. Ja mám rúžovú gumičku na vlasy pre tých z vás, ktorí trošku odtienenie rozpoznávate, ale neveríme v moc nejakých červených šnúriek, ktoré od zarieknutia alebo od niečoho nás majú schopnosť ochrániť, lebo veríme, že Boh je jeden a je mocný vykonať divy zázraky bez toho, aby sme sa utiekali k nejakým predmetom. A keď idem rýchlo, ako nebudem čítať celý ten príbeh, ale tí poslovia 3 dni počkali na vrchu, vrátili sa, priniesli zvesť. Tá žena im povedala presne to, čo oni potrebovali počuť. Potrebovali počuť informáciu, ktorá im buď povie, že idú, alebo neidú zaútočiť na Jericho. Bolo to obdobie, kedy prešli cez Jordán, kedy sa vody rozostúpili, postavili tam kamene na pamiatku pre svoje deti, boli znovu obrezaní, lebo sa na púšti nemohli obrezávať a tento znak zmluvy s Bohom urobili až neskôr. Vtedy to bol čas, kedy prestala už im mana padať a už mohli jesť z ovocia zo zasľúbenej zeme. A potom začali obchádzať Jericho a na ten 7. deň, keď 7-krát obišli a po tom, čo mlčali, čakali na príkaz svojho veliteľa a začali kričať a múry spadli. A v 6. kapitole, tak ako múry spadli, tak sa píše v 22. verši a dvom mužom, ktorí boli prešpehovať zem, povedal Jozua, vojdite do domu ženy tej smilnice a vyvete odtiaľ ženu i všetko, čo má, tak ako ste jej prisahali. Vtedy vošli mládenci špehúni a vyviedli Ráchab, jej otca, jej matku, jej bratov i všetko, čo mala, i celú jej rodinu vyviedli a nechali ich vonku za táborom Izraelovým a mesto spálili ohňom a všetko, i všetko, čo bolo v ňom. Iba striebro a zlato a nádoby medené a železné dali do pokladu domu Hospodinovho. A smilnicu Ráchab, dom jej otca i všetko, čo mala, zachoval Jozua pri živote a býva v strede Izraelovom až do tohto dňa, pretože ukryla poslov, ktorých bol poslal Jozua, aby prešpehoval Jericho. Keď som čítala znovu a znovu a som študovala Božie slovo a život tejto ženy, tak som si uvedomila, že ten symbol zmluvy s Pánom Ježišom, že potrebujem mať ten bod, kedy som sa odvrátila od hriechu. Kedy som si povedala, Pane, teraz už naozaj. Už si nechcem nechávať dvierka zadné, už nechcem, že skúsim to s Pánom, ale keď nebude dobre, už potom budem utekať niekam inam. A verím, že to, že ten fakt, že ona prijala poslov, že je ako keby synonymum na to, keď Boh pošle slovo do tvojho života, a je otázka, čo ty alebo ja s tým slovom urobíš. Či ho uchováš v srdci ako Mária, keď jej posol povedal, čo bude s jej životom a že bude mať Pána Ježiša, že Boží syn sa jej narodí. Či uchováš to slovo v srdci, ale či to nenecháš len tak, že to bude v tvojom srdci, ale či to slovo vykoná to, na čo ho Boh poslal. To znamená, ona prijala poslov, zachránila ich, aby oni dobili to mesto a tým zachránila celú svoju rodinu. To znamená, vidíme tam vieru, vidíme odvahu, vidíme akciu, vidíme skutok, ktorý bol na základe viery. Ona nemala garanciu, že ju nezabijú. Ona nemala garanciu, že ju kráľovi poslovia nezlikvidujú. Ona nemala garanciu, že si svoj život zachráni. Ale verila Bohu, ktorého nepoznala úplne tak ako Izraelci, ale predsa ho poznala viac ako tí obyvatelia Jerichu, ktorí páchali tie hriechy. A preto verím, že to slovo, alebo tá otázka, že čo urobíš s Božím slovom, keď ho dneska budeš počuť, alebo inokedy, že to nevedie teba alebo mňa do nejakého odsúdenia. Lebo ak minieme šancu, nejakú príležitosť, tak vieme, že sme minuli. Ale to neznamená, že Boh by ti nedal ďalšiu šancu, aby slovo, ktoré poslal, naplnilo to, na čo ho poslal. Ak ti Boh hovorí, že dneska máš sa odvrátiť od nejakého konkrétneho hriechu a možno nevieš, ako to máš spraviť a si na to slabý, ja verím, že Boh ti chce dať dneska silu. Že ten symbol tej červenej šnúrky, ktorú ona vyvesila, že je to bod zlomu, bod obratu, bod zvratu tvojho života, tak ako pre ňu to bol zvrat, že už ďalej nepokračovala. Osobne si myslím, nie je to napísané v Biblii, nemáme na to odpoveď, všade aj v Novom zákone sa táto žena označuje ako smilnica alebo prostitútka. Je označená možno aj pre nás kvôli tomu, aby sme vedeli, že Boh dokáže jednať s tvojou minulosťou. Osobne si myslím, a to je to, čo nie je napísané v Biblii, že ona s tým hriechom prestala. Nevieme, či prestala hneď, nevieme, ako to bolo, či nepadla ešte aj potom, ako tí poslovia od nej odišli, ale osobne si nemyslím, že smilnila naďalej, aj keď ju zachránili, keď tí špehovia sa k nej vrátili. Osobne si myslím, že to, ako ona uverila Bohu, sľúbila Bohu svoj sľub tým Božím mužom, že s tým hriechom chcela seknúť. Neviem, či sekla, nemáme to v Biblii, ale verím, že to bol bod zvratu v jej živote a ten bod zvratu potrebuje každý jeden z nás. Každý jeden. Či je to smilstvo, či je to vlážnosť, či je to, že sedíme niekedy na dvoch stoličkách, či je to, že sa niekedy bojíme, čo povie človek viac, než to, čo povie Boh. Je to, potrebujeme to. Taký milník v našom živote. A keď som sa aj modlila, že čo vlastne chcem tým všetkým povedať, tak som prišla na takú jednu vec, aby som bola stručná, že môj odkaz pre nás je, že oplatí sa dať Bohu celé srdce. Osobne sa niekedy trápim, prečo ľudia, povedzme, nejdu do služby, prečo ľudia neprídu škrabať zemiaky, a som si uvedomila, že sa len zbytočne trápim nad niečím, čo nie je v mojich rukách. V mojich rukách nie je srdce Márie, aby tu konkrétne, alebo Tomáša, alebo Janky, aby ja som ich donútila, že oni majú chcieť niečo pre Boha urobiť. To nie je v mojej sile, ani nechcem takto ľudí povzbudzovať, manipulovať. Ak ich srdce samo nechce ochotne, ja som v tom bezmocná. Viem povzbudiť, viem zavolať, ale oni potrebujú chcieť. Ty a ja potrebujeme chcieť Pána Ježiša. Ak ho, buď ho chceš, alebo ho nechceš. Tam veľa odtieňov nie je. A ja verím, že Boh si zaslúži celé srdce. A možno pre niekoho z vás je to také, alebo môže to byť také fiktívne, hej, že čo znamená celé srdce, vieš, že možno je to, čo práve dávaš. Možno dávaš najviac, koľko vieš dať, a možno sa s niekým porovnáš a povieš si, no táto vyzerá, keby ja som nedal celé srdce. Ale predstav si, že niečo robíš s takou vášňou, že ti je jedno, koľko to stojí. Koľko času ťa to stojí, koľko energie ťa to stojí, že do toho dáš celú vášeň, že do toho dáš celého seba. Videli ste dať futbalistu celého seba do takého, ja neviem, jak sa volá to ten kop, čo sám kope? Jedenástka? Penalta? No, neviem presne čísla, ale vieš, on dá všetko, aby trafil. Tak akože som laický futbalista, ale pri každom tom pokuse, ktorý máme dnes, večer, alebo kedykoľvek v živote, daj všetko. Ideš do ulic, daj všetko. Modlíš sa doma na kolenách za svoju rodinu, daj všetko. A tvoje všetko, aj keby to bolo neviem koľko málo, Boh dokáže zmeniť na veľkú vec. Tak ako Rachab urobila, dá sa povedať, primitívnu vec, že ukryla, vyjednávala, drza bola, ešte aj ku ním, nedala im spať, prišla hore, tam dačo im porozprávala, sľúbila sľub, ktorý možno ani sama nevedela, či vie dodržať. A zaujímavá vec je tá, že ešte aj po tom sľube, a teraz si to predstavme možno ako fikciu, hej, musela svoju rodinu udržať v dome, aby ich zachránila. Ja osobne neviem, jak nakupovali, či furt spúšťala košík, neviem, jak to bolo. Ale myslím si, že to chcelo dostatok guráže a až takého ísť proti prúdu, aby tá rodina bola zachránená, pretože mala odvahu posluchnúť Boží hlas uprostred mesta, ktoré celé bolo predurčené na zánik. To nemuselo tak dopadnúť. Ak by ona ich, možno, že kto vie, koľko ich držala v tom meste, hej, v tom dome, ale jedno je isté, že ona ich udržala v tom dome, ako náhle začali už krúžiť zrejme okolo mesta, už prituhovalo, ale nevedela, kedy to príde. My nevieme, kedy Pán Ježiš príde, ale chceme byť čistí. Chceme byť tí, ktorí mu veria, ktorí ho nasledujú najlepšie, ako vedia. Možno nevieš nasledovať tak, ako niekto vedľa teba, ale daj to najlepšie. A Boh sa k tomu prizná. A to najlepšie, čo vieš dať, je celé srdce. Ísť na bomby, keď to mám, neviem, či sa to ešte tak používa, neviem, či je to súčasný slovník, tak kedy sa to tak používalo. Dať celé srdce je pre mňa aj to, ísť najprv k nemu. A ja ako človek, niekedy, keď sa mi niečo deje, mám tendenciu ísť k človeku. Ale viem, že sám Boh ma na to upriamuje. Predstav si mňa po svojej pravici, príď ku mne ako k prvému, ja ťa čakám, ja o tom viem. Stalo sa mi dosť nedávno, že som sa nejakým spôsobom začala relatívne dosť porovnávať s ľuďmi, ktorí už sú v manželstve, teda hlavne so ženami, že by som sa s ženatými mužmi veľmi porovnávala, asi veľmi s tým nemám až taký problém, ale že som sa dostala do takého myslenia, že som menej ako niekto, kto už má manžela, alebo deti, alebo takú budúcnosť, ktorú už vidíte, že už je v tej domácnosti také hniezdo a tak. A ešte aj vzhľadom na moju minulosť sa mi ako prichádzali také myšlienky do hlavy, že no kto by ťa chcel s takou minulosťou? Kto by ťa, možno aj ty sa pýtaš, kto by ma chcel s takým rodinným zázemím, alebo s takým, ja neviem, prízvukom, alebo s takým výzorom, alebo ľudia to riešia, hej, ako povedzme si pravdu, ľudia riešia výzor, riešia statusy a riešia úspechy a všetko, čo v živote zažili a dosiahli. A ja verím, že toto chce Pán Ježiš možno niekomu z vás povedať, že sám Pán Ježiš hovorí, ja som ťa chcel a ja ťa chcem. Ja som to potrebovala počuť. Bol to preplesk, trošku. A bol preplesk pre mňa aj to, keď som v určitom zmysle čakala, že človek ma, mi porozumie, že ma pochopí, že ma poľutuje možno niekto v nejakej mojej situácii, že ešte nemám manžela alebo čokoľvek. Ale dostalo ma to do bodu, kedy som si uvedomila, že Pán Ježiš mi najlepšie rozumie. Že ani možno ten najlepší kamarát alebo kamarátka mi v tom nevie úplne tak podržať stranu ako Pán Ježiš. A je to také aj sladké a zároveň aj také bolestivé si uvedomiť, že Ježiš je dosť. To nehovorím o tom, že Ježiš je dosť a všetci mi dajte pokoj. Nehovorím to s tým v tom koncepte, ale že na to, aby si bola milovaná alebo bol milovaný, Ježiš je dosť. Stačí. Ježiš ti stačí. A hlavne uprostred bolesti, nielen, že Ježiš ti stačí, ale možno taká moja skúsenosť je, že uprostred bolesti máme dojem, že potrebujeme zavrieť oči a nikoho radšej ani nevidieť, že už sa človek tak stiahne. To, čo vidím aj v Biblii, je to, že aj keď Ježiša na kríži všetci opustili, bol tam Ján. Bol tam Ján, bol tam jeden. Že možno aj keď si v trápení, otvor oči a možno otvor aj srdce a uvidíš toho jedného. Lebo Boh ti ho posiela. Nie lebo človek je taký skvelý, ale že Boh ti ho pošle. Možno je to niekto cudzí, kto ťa len tak povzbudí a nie je to the best friend alebo BFF. Židom 11:30. Vierou padli múry Jericha, keď ich obchádzali za 7 dní. Vierou nezahynula smilnica Rachab s tými, ktorí neposlúchali vo viere, príjmuť vyzvedačov s pokojom. A tu je jedna veľká pecka, že ona k tomu, že verila, pridala určitý skutok. Mne sa veľmi páči, Heidi Baker hovorí, že láska musí nejako vyzerať. Že keby ja budem hovoriť Milke, že mám ťa rada 200 krát za rok, ale nikdy jej nezavolám, nenájdem si čas, nespýtam sa, jak sa má Gabika, nemám úprimný záujem, tak si to môžeme vyhodnotiť, že mám dobre naučenú jednu dobre znejúcu vetu, ale je prázdna. A takisto aj viera je bez skutkov mŕtva. A ja verím, že každý jeden z nás sa potrebujeme tak zobudiť v tom, že keď veríš, že to má byť nielen vidieť, že aký ja som kresťan, ale že potrebuješ mať súcit so stratenými, potrebuješ niečo urobiť. A to teraz nehovorím, že teraz rob a nič iné už nerob, len rob. Hej, nechceme ísť na výkon. Ale tvoja viera potrebuje byť zmiešaná aj s nejakou aktivitou, do ktorej ťa volá Pán Ježiš. Ja neverím, že naša mládež je tu klub ľudí, čo si tu odsedia. Neverím tomu. Naozaj. Akože odpustite, ale osobne mi je niekedy smutno, keď sa dajú výzvy a príde jeden človek na upratovanie. Ja neviem, čo mám k tomu povedať. Je mi smutno, modlím sa a verím, že pán je ten, ktorý posiela pracovníkov do žatvy. A že každý jeden z nás je ten pracovník. Tak verím, že každý vieme nájsť, kam nás posiela. Ja vám to neviem povedať každému jednému, ale verím, že Boh vám to vie odkryť. O Rachab sa píše aj v Jakubovi, v 2. kapitole. Ale či chceš zvedieť o prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva? Či nebol Abraham, náš otec, ospravedlnený zo skutkov, donesúc obeťou svojho syna Izáka na oltár? Tedy vidíš, že viera spoluúčinkovala s jeho skutkami a že viera bola dokonaná zo skutkov. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravedlivosť a bol nazvaný priateľom Božím. Tak teda vidíte, že sa človek ospravedlňuje zo skutkov a nie samo z viery, tak podobne aj smilnica Ráchab, či nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a súrne ich vyslala inou cestou? V jednej časti písma sa píše, aby sme sa navrátili k prvej láske. A pre mňa je to výzva každý deň. Milovať nepriateľov, milovať tých, ktorí mňa možno nemilujú, alebo možno sú ľudia, ktorí ma len znášajú. Možno sú ľudia, ktorí odmietajú Pána Ježiša a s tým všetkým celým balíkom nechcú nielen Ježiša, ale ani mňa, alebo teba. A ja verím, že sa máme vrátiť nielen k prvej láske, ale aj k tým prvým skutkom. Asi, neviem, verím tomu, že asi každý z nás bol nejakým spôsobom minimálne platonicky zaľúbený. A ty, keď si zaľúbený, ty máš pocit, že ty aj na mrakodrap vylezieš. Teda ja asi nie, ale možno niekto má také vlohy lezecké. Že urobíš čokoľvek. Že o polnoci pôjdeš kúpiť chleba, aj keď všetko už je zavreté. Že jednoducho dáš všetko. A pre mňa je to robiť skutky z lásky. Práve ten začiatok je, že potrebujem mať myseľ upriamenú na Pána. Že potrebujem v tých chvíľach, keď mi je ťažko, sa viac pozrieť na Neho, ako na to, čo sa deje v môjom živote. Vlastne aj ten príklad, čo som vám hovorila, že som sa tak porovnávala a že mi bolo z toho tak ťažko, tak som nevedela, hľadala som v Božom slove, ale som poriadne nevedela, čo mi Božie slovo na to hovorí, či som menej, alebo nesom menej, ako chápem, že vydatá sa má starať a sa má páčiť mužovi, a sa má páčiť pánovi. Osobne si myslím, že aj vydatá žena sa má páčiť pánovi. No, tak Milka namieta, ale neviem, nesom si istá, hej. Verím, že všetci sa môžeme páčiť pánovi, už bez ohľadu na to, aký sme. A si predstavte, že som nejak si spomenula na modlitbu pánovu a tam je, že v nebi tak i na zemi. A v nebi Boh nerobí rozdiel, nebude rozdiel medzi ženatým, vydatou a slobodnou. To znamená, moja mentalita, môj pohľad na mňa má byť taký, že keď Pán Ježiš nerobí rozdiel, ani ja nerobím rozdiel. Takže ak máš reálny zápas vo svojom živote, choď do Božieho slova. Choď sa poradiť s niekým. Možno ti sám Pán povie. Ako v nebi, tak i na zemi a ideš. A myslím, že aspoň mňa to učí, aby som vedela dobre zmýšľať o sebe aj o druhých, lebo až tak viem naplniť to milovať blížneho ako seba samého. Asi nepôjdem veľmi ďalej do Matúša, ale môžeme dať ten nový obrazok? Rácha bola špecifická v určitom smere tým, teraz to tak vyznie, tak korporátne, že sa nanominovala do Ježišovho rodokmeňa. Ona je súčasťou Ježišovej pokrvnej línie, kedy si zobrala Salmona a potom išlo ďalej. Hej, je to v Matúšovi v 1. kapitole zaznamenané a v 5. verši sa píše, že vyslovene jej meno. To znamená, Boh ju menoval menom a on menuje aj teba menom. On ťa pozná po mene a on túži a ja verím, že tak, ako ten národ išiel do zasľúbenej zeme, tak Boh túži, aby tvoja a moja zasľúbená zem bol domov v nebi, ktorý Pán Ježiš pripravil. Aby to bolo to, že je jedno, aká bola tvoja minulosť, aj keby to bolo, že prostitútka, alebo narkoman, alebo ja neviem, gambler, že ty cez krv Pána Ježiša, cez kríž Pána Ježiša sa dokážeš dostať kvôli jeho obeti do jeho rodokmeňa, aby si bol spolu dedičom Božím, aby si bol raz v nebi s ním. Amen. Bez ohľadu na to, aká bola minulosť, aj keby si bol z tej najvzornejšej kresťanskej rodiny, aj ty potrebuješ mať ten milník, kedy si povieš, Bože, ja ti dávam všetko, ja už nechcem žiť pre iného pána ako pre teba. Takže verím, že aj dnes je čas, kedy Boh s nami jedná milosrdne a nám ukazuje pravdu. Že Rachab, ona bývala na múre. Ja neviem z toho príbehu zistiť, či keď padli múry Jericha, to viete, že padli, hej, padli, keď začali kričať, či padli celé obvodové múry, toto neviem. Ale minimálne zrejme padla tá časť, pred ktorou stáli tí ľudia a začali kričať, aby oni vnikli do mesta a sa dostali cez tie hradby veľké. Vraj to boli také hradby ako čínsky múr, ja nie som staviteľ, ale asi to nebola len taká nejaká priečka sadrokartónová. Takže keď padli múry, si predstavte, že ja neviem, aké veľké bolo mesto, tá armáda bola určite bola väčšia ako naša mládež, múry padli, ale nepadli na mieste, kde bol jej dom. Nepadli na mieste, kde bol jej dom. To znamená, jej dom obstal a obstal kvôli tomu, že jej život stal na Božom slove, že verila Bohu a toto je pre teba a pre mňa, aby môj a tvoj život stal na skale, takže sa nepohne a stáť na skale je to, že ty nielen počuješ Božie slovo, ale že ho činíš. A ja verím, že toto je príklad, ktorý mne dáva aspoň, ja to z toho čítam, že Rachab činila podľa slova, ktoré bolo Božie slovo, tým, že prijala Božie slovo a že naplnila to, čo sľúbila. Že naplnila, čo sľúbila. A od toho času, tam v nejakom verši bolo písané, a že až doteraz je, to som asi neprečítala, a že až doteraz je vlastne v tom izraelskom národe. Áno. Asi som to nečítala, ale že až doteraz je. To znamená, až doteraz je v tom rodokmeni Pána Ježiša Krista. A neviem, či som vás zahltila viac tými faktami alebo informáciami, ale verím, že bez ohľadu na to, akú si mal alebo mala minulosť a verím, že napriek tomu, že ja som žena, napriek tomu, že Rachab bola žena, že to hovorí aj mužom, odkaz od živého Boha, že bez ohľadu na minulosť Boh ťa dokáže očistiť tak, ako sa píše, že zo šarlátového je snehovo biele. Boh dokáže jednať s tvojou prítomnosťou, ak vidíš obrov, ak vidíš obrov, ktorý ti bránia vo výhľade na večnosť, vo výhľade na zasľúbenú zem, vo výhľade na Ježiša, možno na ďalší deň, ako máš prežiť ďalší deň, že ti Boh pomáha aj dnes prežiť tento deň a že je to proces toho rastu do zrelosti, do toho, aby sme sa podobali na Pána Ježiša. Že aj keď dneska nie sme dokonali, tak ako nebola zrejme ani Rachab dokonala, keď tých hostí či poslov poslala zo svojho domu, že stále aj Božie slovo pripomína, že bola smilnica, ale to bola žena a hrdinka viery. A ak máš možno pochybnosť, čo bude s tebou v budúcnosti, tak ja verím, že Boh ti dnes dáva nádej do budúcnosti. Možno nezapasíš s minulosťou, možno nezapasíš s neviem akým hriechom smilstva alebo cudzoložstva a možno aj keď áno, Boh je mocný a mocnejší ako ten hriech.